Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy čtvrtek, dnes 15. března roku 2021, svobodný vysílač zde stále, teď už i studio Kraň a samozřejmě pravidelný čtvrteční večerní pořad, tedy aktuální komentáře Aliance národních sil. Nuž, dneska jsme měli změny na poslední chvíli, takže musím zmínit aktualizovanou sestavu dnešních hostů. Takže dámy a pánové, dneska tu mám doktora Karla Haise, prvního místopředsedu Aliance národních sil, takže já mu přeju hezký večer a vítám ho.
Dobrý večer všem.
Jo. Dobře, dobře. Tak, pan Vladimír Prinke se ještě neozval, nebo už teda je?
Mluvil jsem s ním, čeká na připojení.
Čeká na připojení, tak já to zkusím ještě jednou, takže to bude i pan Prinke. Bude tady, nebo už vlastně tady s námi je, magistr Marek Adam, předseda krajského klubu Aliance národních sil za Jižní Čechy. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A také tu máme podplukovníka ve výslužbě Ivana Kratochvíla, takže hezký večer, zapomněl jsem inženýra.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tak hele.
Jsem rád, že jsi podplukovník, to mám radši než to inženýra.
Jo, dobře. Dobře, dobře, jdu hledat tady ještě pana Prinkeho, já ho zkusím ještě jednou tady vyzvat, aby se nám tady připojil. Nuž, dámy a pánové, než se nám pan Prinke připojí, tak samozřejmě nebudu ho vytáčet, spojíme se s ním a koukneme se tedy na pozměněný program, jelikož se mrkneme na, jak to přesně bylo, Karle, platforma perzekuovaných občanů.
Platforma nespravedlivě stíhaných a perzekuovaných občanů.
Aha, dobře. Nespravedlivě, dobře, já to tam pak dopíši. Tak, pak se koukneme, když tak, samozřejmě si vyzbyde čas a určitě vyzbyde na Ukrajinu a pokusí se samozřejmě o vyvolání třetí, Martine, oprav to tady, třetí světové války. A co s tím samozřejmě souvisí, mrkneme se i trochu na testování ve školách, i když víme, jak to sakrátka je, pokud se nepostaví rodiče a půjdou jak ovce s dětmi na porážku, tak můžeme tady vysílat, co chceme, ale nic se nezmění. No už a pak se koukneme samozřejmě ještě, i když to asi možná dáme před to, na Alianci národních sil, která tady požaduje po Spolkové republice Německo oficiálně zaplacení německých válečných reparací. Počítám tedy za druhou světovou válku, aby jsme to tady měli pro Českou republiku. No už témat je dosti a mrknu tedy ještě na pana Prinkeho, jestli skutečně už je. Už mi tady svítí, takže já ho zdravím a vítám, hezký večer.
No zdravím vás, jestli mě slyšíte.
Ano, slyšíme, hezký večer.
Hezký večer, ale já se domnívám, že omyl nastal na vaší straně, vy asi chcete otce.
Já jsem přidal. No, asi pravděpodobně no, ano, hezký večer.
Hezký večer. Já se omlouvám, ale otec nejspíš trošku zadal moji adresu místo aby si tam dal unikátní, takže já ho sice vidím tady na Skypeu, že tam někde je, ale čeká se, až přijme pozvání, takže asi vás to zkusím nějak napsat, ať se na vás napojí, nebo já nevím.
Dobře. Fajn, tak jo, děkujeme.
Hezký večer, já mu zavolám okamžitě, že čekáte.
Jo, díky moc.
Ano?
Tak ano, jo. Ano, děkujeme. Takže jdeme se kouknout, dámy a pánové, na tu platformu nespravedlivě stíhaných a perzekuovaných občanů. Teď jsem to řekl už správně, doufám. Karle, ano. Jak se to rozjelo, co se to rozjelo, co se nám to stalo a událo?
Vzhledem k vnitropolitické situaci, která vznikla v podstatě od 89. roku a stále se to prohlubovalo, stát postupně předával své kompetence někomu jinému, ať tedy velmocím a nebo korporacím zahraničním, tak jsme se dostali do této situace, ve které jsme. Máme 2,5 milionu exekucí, milion lidí v bídě, milion lidí v chudobě, a je nás 10 milionů. Pořád ještě, předpokládám. Takže v podstatě polovina obyvatelstva je nějakým způsobem postiženo. Tu platformu jsme vyhlásili kvůli tomu, aby jsme získali podkladový materiál pro možné tedy rehabilitace a otevření soudních procesů, které z nějakých důvodů politických buď byly uloženy k ledu, a nebo byly motivovány politicky a záminka tedy toho předmětu, toho soudního jednání je jenom prostě záminkou. Většinou se jedná o hospodářské trestné činy, které se pod touto falešnou vlajkou prostě používají proti lidem, kteří jsou politicky jako nevhodné anebo přímo nepřátelské vůči tomuto režimu. Pochopitelně my registrujeme jednotlivé ty případy, s těma lidma jsme ve styku. Primke mě teď volá, takže asi se dotazuje, jak se má připojit. Tak to prosím tě tam vyřiď, jo.
To je nemusel,
abych nemusel přerušovat tu svoji řeč. A protože chápeme, že mnoho těch skupin obyvatel je postiženo, včetně řemeslníků, to znamená živnostníků, malopodnikatelů a podobně. Ty jsou zejména teď v poslední době postiženi tím, že korporátní subjekty nemají žádné omezení v rámci tedy pandemie a tyto subjekty nebo jednotlivci jsou uzavřeni, nemůžou podnikat, nemůžou obchodovat, nemůžou vyvíjet svoji činnost a podobně. Čili je zřejmý tlak na to, aby zkrachovali a nemohli tedy jaksi existovat. Co se týče dluhové pasti. Dluhová past je základní princip globalistů, jak vlastně pod sebe dostat výrobní prostředky. Posměšně se tomu trochu říká třetí privatizace. Protože se vytvořila atmosféra, že vlastně celé hospodářství, to znamená stát, se zadlužuje, zadlužují se i jednotlivé hospodářské subjekty a nakonec i občané, aby mohli zabezpečit vlastně chod. A ta finta spočívá v tom, že globalisté předem vědí, že dřív nebo později se ty subjekty zadlužené dostanou do problému a převezme vlastně výrobní prostředky globalistická skupina a prostřednictví bank, prostřednictvím různých jiných organizací v rámci tedy oddlužení takzvaného a tím vlastně získají moc nad tou společností. Čili tady je jasný trend vlastně zlikvidovat stát jako takový, zlikvidovat tu současnou společnost a vedle toho se ještě potom přidružuje jejich program napadání tedy kultury, jazyka, vzdělanosti a podobně. Stát nebo společnost, která nemá kontrolu nad svými výrobními prostředky, je naprosto závislá, nemá peníze v podstatě a nemůže ty svoje základní funkce vlastně plnit. My jsme předali vlastně bezpečnostní agendu státu cizím velmocem. Nejsme tudíž chráněni ničím, jenom nějakým plitkým příslibem ochrany, který v praxi vlastně znamená to, že jsme zatahováni do válečných konfliktů, do migrační politiky a ohrožujeme vlastně vlastní bezpečnost. Čili toto všechno nás vedlo k tomu, aby se tyto lidé přestali stydět, přestali se bát a hájili svoje práva, přestali se stydět za to, že skočili na dluhovou past, že skočili na pandemická opatření, které jsou zaměřeny prostě na jejich likvidaci a začali se bránit tím, že udělají ten první krok, ten první výkop, že se přihlásí do tohoto programu, aby dali jasně najevo, že žádají tedy o ochranu. Pochopitelně toto všechno je přípravná akce na to, až se budeme moci podílet na moci. Do té doby můžeme tedy politicky působit, můžeme vyhlašovat různá prohlášení, můžeme podávat trestní oznámení, ale vlastní realizaci, rehabilitací a otevírání těch soudních procesů můžeme zrealizovat, až budeme u moci. To znamená, nepřímo vyzýváme tyto lidi, aby nás podpořili, aby jsme se k té moci dostali, protože to je v jejich zájmu. Toto jim nenabízí žádná politická strana, i ani ta, která se tváří jako národovecká, která se tváří jako opozice vůči demobloku. Žádná politická strana jim toto nenabízí. Tak nějak jako na vedlejší koleji nebo synchronně, by se dalo říct, že pochopitelně komunistická strana v tomto jako nezůstane pozadu a že se v určitém okamžiku určitě k nám jako připojí, pokud budeme moci vůbec o tom rozhodovat. Takže, aby to všem bylo jasné, na našich webových stránkách je formulář, kde se tedy budete identifikovat. A ve stručnosti, je na to tam kolonka, tam popíšete svůj příběh. Pochopitelně ti lidé, kteří jsou v nějakém řízení, ať správním, anebo trestně právním, nebo jakýmkoliv soudním řízení a mají ičo, tak ať ho tam napíšou. Pokud v žádném takovém řízení prozatím nejsou a jenom sami bojují proti této tendenci, to znamená, mají zavřené krámy, mají zavřené restaurace, nemůžou podnikat, ale nejsou v žádném řízení a ičo nemají, tak stačí popis, stručný popis toho, těch jejich příběhů, aby jsme se v tom mohli orientovat, která ta skupina je nejvíce poškozena. Jo, čili je to pro nás naprosto informativní záležitost. S údaji budeme pochopitelně zacházet podle zákona o ochraně osobních údajů. Nebudeme tyto věci předávat třetí straně a informace budou využity pouze pro charakter té platformy. Pouze pro ten cíl té platformy. Ze začátku pro naši informovanost a v samotném důsledku pro realizaci těch rehabilitačních procesů. Prosím vás, rehabilitační procesy nebudeme rozhodovat my. Pochopitelně se ustanoví komise odborníků, který posoudí tedy oprávněnost a neoprávněnost požadavku. U soudních procesů je to jasné, o tom musí rozhodnout soud, ale aby jsme předešli pochopitelně takovým excesům, že podvodníci se budou přihlašovat k nějakému odškodnění. Že bude muset předtím proběhnout reorganizace oblasti spravedlnosti, oblasti státních zástupců, v oblasti policie, to je snad každému jasné. Protože v současné době není možné se na tyto instituce obracet, aby nezávisle a skutečně spravedlivě rozhodli o nároku. Čili to předpokládá mnoho kroků postupných, který budeme muset udělat, aby k tomu mohlo dojít. Ale pokud ta veřejnost sama nebude žádat o tuto změnu politiky, tak pochopitelně my máme svázané ruce. Jestli někdo zkrachuje díky pandemickým opatřením a nechá si to líbit a bude v tichosti a bude kličkovat toho dostat nějakým jiným způsobem, tak to je jeho problém. Jo. Pokud se na nás obrátí, tak uděláme všechno pro to, aby k nápravě došlo. Čili to je asi ve stručnosti k té platformě. Já předpokládám, že tedy i kolegové tedy se k tomu nějak vyjádří, protože ta reorganizace státní a veřejné správy v podstatě spadá pod našeho místopředsedu pana Prinkého a ten by mohl tedy naznačit další kroky. Pochopitelně jednotlivé podrobnosti v současné době my zveřejňovat nebudeme, protože pokud o tom budeme mluvit v éteru, pokud o tom něco napíšeme, Ví se to i protistrana a ta bude dělat všechno pro to, aby se to nepovedlo. Takže k tomu směřuje naše politika, politika ANS v tomto, v této oblasti. Předávám slovo.
Dobře, dobře. Tak, Vladimír Pínke.
A pokračoval bych tom, co říká kolega Hajs. Já si se obyvatelstva dneska v současné době doplácí na celý předcházející vývoj zhruba těch 30 let. To, že se situace vyostřila v současné době, tak je způsobeno především díky těm opatřením, které přinesl COVID. Ale celý ten vývoj jenom dokazuje to, že za celé období, o kterém hovořím, vlastně stát dělá proti lidovou politiku. Stát není hospodářem, který by se staral o své obyvatelstvo, o své lidi, aby jim vytvářel dobré podmínky pro práci, pro život, pro bydlení a podobně. Aby byl spravedlivý ke všem. A má-li být někdy nespravedlivý, tak aby byl také nespravedlivý ke všem. A to bohužel takto za to období těch 30 let není. Já si myslím, že první krok, který byl špatný, byl krok, který bude potřeba v té rekonstrukci správy státu provést zásadním způsobem. To je otázka legislativy. Omezení možností a podmínek poskytování půjček, stanovení limitů lichvy, jednoznačně včetně všech souvisejících poplatků, které právě lidi dohání do svízelných životních situací, a řešení těch základních finančních otázek formou individuálního vztahu státu a občana. Co to je ten individuální vztah? Vážení posluchači, teď to je vztah, který tady už dávno měl fungovat. Lidé odvádí ze své mzdy státu daně, odvádí pojištění sociální, důchodové, zdravotní a podobně. A jakou mají lidé kontrolu přes tyto platby státu? Čekají, až stát někdy doslova milostivě jim něco poskytne. A my trváme na tom, aby byly zřízeny individuální účty občanů na důchod, na sociální a zdravotní pojištění. Dneska v době 21. století to není žádný problém. Vždyť oni o nás, o všech, kteří mluvíme tady dneska, telefonujeme si navzájem mobilními telefony, mají takové informace, že bychom se divili. A přitom tento stát, který má tyto možnosti, má je v ruce, není schopen tyto individuální účty zřídit. A víte proč? Protože zřízení těchto účtů znamená veřejnou kontrolu, jak stát s těmito prostředky nakládá. Je samozřejmě problém, co se tam objeví v těch penězích. My máme dost prostředků, které zatím nemáme k dispozici. Jsou to církevní restituce, jsou to nezaplacené reparace válečné a spousta dalších věcí. Jsou to náklady, které jsou zbytečně vynakládány na neziskové organizace, které suplují do značné míry funkci státu. Ale jakého státu? Toho hlubinného deep státu, který pracuje proti lidem, a to my nechceme. Čili rozhodující otázkou a rozhodujícím krokem je vyřešit otázku oběhu peněz ve státu a za druhé vyřešit otázku zákonnosti. Zákonnosti v oblasti finančnictví, v oblasti nakládání z prostředky, které občan dává státu. A získat nad tím kontrolu. Určitě mě doplní možná kolegové, já předávám slovo.
Dobře, můžu se k tomu teda vyjádřit?
Ano, Ivan Kratochvíl.
V první řadě chci poděkovat lidem, kteří se na té platformě na její zřízení podíleli, protože je to práce usilovná po večerech a myslím si, že ji připravili dobře. Platforma pro lidi, pokud by chtěli se k tomu připojit. Když přijdete na naše stránky, otevře se vám hlavní stránka. Nemluvím o Facebooku, prosím vás, mluvím o oficiální stránce Aliance národních sil, co je na webu.
Tak.
Hlavní stránce jsou nahoře v liště kolonky a tam je o nás. Když tam zmáčknete o nás, otevře se rolovátko a uprostřed toho rolovátka je zkratka, která asi většinu lidí ze začátku vyděsí, PNSPO. Což je zkratka platforma nespravedlivě stíhaných a perzekovaných občanů. Takže na to kliknete, otevře se vám stránka té platformy, kde už je krásně připravené prostředí pro to, abyste tam mohli svůj problém zadat. Jak už řekl doktor Heiss, je to platforma, která připravuje podmínky pro to, aby křivdy, ke kterým dochází v současné době, nebyly zapomenuty. To znamená, nebudeme to řešit teď v těchto podmínkách, protože soudní systém je nastaven tak, jak je. A budeme to řešit v okamžiku, kdy soudní systém začne být opět soudním a bude soudit spravedlivě a nestranně. Což se bohužel v současné době neděje.
Tak, já jsem teď přímý odkaz zadal do popisu dnešního pořadu, no. Takže v tom kalendáři už tam je, dámy a pánové. Přímo to tam máte, takže Ivane, možno pokračovat.
Teď se vstřímnila, ano? Je to tam. Tak. To spektrum, co tam můžete napsat, je obrovské. Může se tam napsat pan podplukovník Daniel, kterého zlikvidovala paní Parkanová se svým štábem, protože ukázal na kauzu kasa nákupu letadel ze Španělska a tomhle tomu člověku nejen, že zničili celou kariéru vojenskou, ale v podstatě i rodinný život, protože byl nařčen ze zneužití nezletilé dívky, protože řekl svůj názor, že je to předražené a že máme vlastní letadla, což je pravda. A můžete tam, když to vemu z druhé strany, napsat o tom, jak vás exekutor zničil obrovskými 100-tisícovými pokutami za to, že jste pozdě zaplatili nějaký účet třeba. Každopádně chtěl bych požádat ty, kteří tam budou to vypisovat, aby byli struční, zbytečně se nerozepisovali. A prosím vás, nefoťte celé soudní spisy a neposílejte nám je, protože opravdu je nemáme kam ukládat. Jde o to, abychom měli k dispozici taková data, která o té, co v tento státě zavládne pořádek, a já doufám, že už to bude brzy, tak abychom se mohli tomuto věnovat a lidi, kteří dneska zneužívají své postavení a poruší současné platné zákony, mohli být za to náležitě odměnění. Tolik teda ve stručnosti k té platformě, protože už o ní mluvíme půl hodiny a máme ještě spoustu dalších tématů. Marku, chceš tomu něco říct?
Já bych jenom k tomu dodal, že skutečně přijde čas, kdy tento současný systém bude dehonestován a bude prohlášen za víceméně zločinný, a to je třeba v oblasti té exekutorské mafie. A skutečně pro nás je velmi důležité a velmi cenné i to spektrum těch křivd, které se tam vlastně budou objevovat, a bude to pro nás i takový velmi cenný empirický sociologický výzkum, čeho všeho vlastně byl tento systém schopen. Takže děkujeme vám za spolupráci a za to, že tam budete ty své křivdy zaznamenávat. To je vše zatím.
Já mám ještě jednu poznámku, možná na závěr k tomu. Podívejte se, kolik lidí dneska je v těch exekucích. To jsou statisíce exekucí, těch je...
2,5 milionu.
2,5 milionu. A podívejme se, jak se zachází s lidmi, kteří se do exekuce dostali, často svou neopatrností, chybou, mnohdy vychytralostí těch, kteří jim poskytovali půjčky, a jak stát zachází s těmi, co okrádají stát a občany, s těmi podvodníky. Já chci jenom upozornit na jednu jedinou věc. Lidé do toho musí jít. A my budeme muset asi i uvažovat o tom, abychom zřídili úřad pro vyšetřování zločinů privatizace a nezákonností po roce 89. Je nenormální, aby v tomto státě prezident dal amnestii mnoha podvodníkům, zlodějům, za kterými stojí miliardy, a takto nemilosrdně hodil všechny ty ostatní do pléna exekutorům a nebyl schopen jim vůbec pomoci. Je to nemorální a takhle by se stát nikdy ke svým občanům neměl chovat. To je všechno.
Já bych tedy to ukončil, tohleto téma. Pochopitelně ta zločinnost toho režimu spočívá v tom, že vytváří podmínky pro to, aby se lidé mohli zotročit. Já připouštím to, že mnozí z nás nebo z vás do toho spadli svojí nevědomostí, svojí neopatrností, svojí naivitou, anebo i prostě jste neměli jiného východiska. Takže znám spoustu samoživitelek, znám spoustu lidí, kteří si půjčili kvůli tomu, že neměli prostředky. Že sociální síť je nezachytila prostě. A z toho důvodu se zadlužovali, vytloukali klín klínem a spadli do této pasti. Čili ta zločinnost spočívá v tom, že jsou vytvořeny podmínky pro to, aby toto mohlo vzniknout. V tom spočívá prakticky vlastně nepřípustnost pokračovat v tomto korporátním kapitalismu. Takže k tomu asi všechno, a teď bych to zasadil do té mezinárodní situace. Podívejte se, dneska je viditelná mezinárodní situace na Ukrajině. Teď se všichni, tedy naše zraky a vlastně naše pátrání na internetu, zaměřuje na schánění informací, co se tam vlastně děje. Donedávna to byla Sýrie a tam to tedy skončilo, i když to tam pochopitelně ještě doznívá, a to se vyřešilo, pak byl Krym a podobně. Takže k této situaci bych tedy poprosil Ivana, aby se ještě jednou k tomu jako vrátil. Já vím, že jsme to už několikrát rozebírali, ale ta situace se tam mění ze dne na den. Vidíme jasně, kde stojí americký hlubinný stát, co všechno je schopen vůči Ruské federaci vyprovokovat a udělat jenom proto, aby si vytvořil záminku pro třetí světovou válku. A nebo studenou válku, ale úplně v jiných kategoriích a v jiných disciplínách, než jsme byli v minulosti svědky. Takže ta situace skutečně není dobrá. Já tedy pořád doufám, a říkal jsem to teda na rádiu už mnohokrát, že doufám, že se to tam bude nakonec tedy řešit politicky, že tam dojde tedy k nějakému ozbrojenému konfliktu a ten bude tedy záminkou pro vyřešení celé situace kolem Ukrajiny. Musíme si uvědomit jedno, že ten kontext je daleko širší než o to, jestli Ukrajina spadne pod vliv Ruské federace anebo pod vliv tedy západních mocností. Podívejte se, ta hra se odehrává především v hospodářské oblasti. Jako vždycky politika je o penězích. Dělá se ropovod a dělá se plynovod Severním mořem do Německa. Obchází se tedy ropovod Družba, který vedl přes Ukrajinu, Slovensko a Krám. Je tady boj o elektrickou energii, to znamená dostavba Dukovan. A já bych chtěl říct, jak to vidím já. Tato tendence je v podstatě v základě jednoduchá. Jde o to osvobodit Evropu od vlivu hlubinného státu. Protože jestli energeticky budeme samostatní, to znamená, nebudeme závislí na dodávkách amerického plynu a ropy, nebo vyděračským způsobem dodávání ropy přes Ukrajinu, která dělá všechno pro to, aby ten plynulej chod prostě nebyl plynulým a vyděračským způsobem v podstatě se snaží tu Evropu dotlačit k tomu, aby vyvolala vojenský konflikt s Ruskou federací. Čili takhle v podstatě je to jednoduchý. Pochopitelně na tom mezinárodním poli to rozhodně jednoduchý není a vyvolává to mnoho tedy tlaků a mnoho nepříjemných prostě vyjádření a vidíte, že se pohly armády. To jsou miliardový a miliardový náklady. Jo. Udržet armádu v pozicích, bojových pozicích, znamená najet na válečné hospodářství. To není jenom tak. A když to trvá jeden den, týden, 14 dní, měsíc nebo něco, tak to pochopitelně ty velmoce vyčerpává. A je to hra o to, kdo to vlastně díl vydrží hospodářsky. A s tím my pochopitelně nesouhlasíme. Dneska jsme se mohli dozvědět, co americký hlubinný stát zase vyhlásil proti Ruské federaci za sankce, vypovídá vyslance Ruské federace a vyloženě se staví nepřátelsky, jsou to akty, válečné akty, i když tedy v rámci té propagandy a v rámci politiky, ale jsou to vyloženě válečné postoje k tomu, aby vyprovokovali tento mezinárodní konflikt. Bohužel, my jsme zařazeni do té skupiny v rámci NATO a jsme tedy částečně zodpovědní za to, co se děje. A proto my vlastně říkáme, že bychom se tohoto měli vzdát a odstoupit od těchto situací A vzhledem k tomu, že vedení NATO v čele tedy USA jak si tomu pořád nechtějí rozumět, tak nám opravdu nebude nic jiného zbývat, než toho NATO odejít. Protože ty země budou moci chtít na nás reparace. Až tahle ta komedie veškerá skončí, tak všichni, co byli členy v tom NATO, tak jsou právně odpovědní podle mezinárodního práva jako agresoři. A agresor musí nahradit vzniklé škody. Čili to není legrace. Ta druhá vlna, která potom přijde, to znamená ze strany těch postižených států, tak ta by mohla být naprosto zničující. A z toho se nebudeme moci vylíknout. Čili to je ten kontext toho mezinárodního vlastně ty situace mezinárodní, do který spadá vlastně i ta naše platforma. Jo, my říkáme, nejdřív s tím musíme udělat pořádek u nás a pak se můžeme zařadit tedy do vyjednávání, co se týče mezinárodních vztahů. Jo, pokud jsme v této pozici, v jaký jsme, tak absolutně nemáme šanci, protože naše politická reprezentace nás vždycky zradí. Vždycky. A to souvisí i s těma poválečnýma reparacema v Německu a podobně. Předávám slovo.
Já bych si dovolil, než se ujme slova Ivan, k té otázce Ukrajiny, říct k této záležitosti pár slov. Neměli bychom zapomenout na dějinné souvislosti druhé světové války, období přípravy a současné doby. Podívejte se, které státy umožnily nástup Hitlera k moci? Byly to všechny západní státy. Všechny tyto západní státy v rozhodujícím okamžiku nás zradily. Dokonce Spojené státy do poslední chvíle financovaly pomoc Německu. A s Německem mnoho států Evropy šlo proti Rusku. A podívejme se na současnou situaci. Za druhé světové války byl tím prostředníkem bylo Německo. V současné době je to Ukrajina. A s tou Ukrajinou je tady spolek NATO, ve kterém jsou téměř všechny zase evropské státy, jenom vůlí Spojených států a velením NATO zataženy do možného ozbrojeného konfliktu. Snad je naprosto logické, že toto musíme vzít úvahu a musíme si to pamatovat. Proč by měli synové matek, vojáci v NATO pokládat svoje životy za cizí zájmy tamhle někde na Ukrajině, kde jde úplně o něco jiného, jde o ty ekonomické souvislosti, o kterých tady hovořil kolega Karel Hais. A ta válka, čím dál ta válka je dražší, ale bohužel na druhé straně jsou vyšší zisky vojensko-průmyslových komplexů, což je naprosto logické. Takže ten zájem tady je živit ten konflikt, uvidíme, jak se to vyvine. Určitou naději tady kolega Hais řekl, já s tím souhlasím, myslím si, že snad nedojde k válečnému konfliktu, záleží to na budoucích jednáních, ale záleží to taky na veřejnosti, na lidech všade. Je to otázka protestů a dalších věcí vyslovování nesouhlasu s tímto politickým ozbrojeným postojem Spojených států amerických a Evropské unie. Děkuju, předávám slovo. Asi Ivanovi.
Já bych teď předal slovo ještě Markovi, jestli by se k tomu takhle všeobecně mohl vyjádřit.
Já souhlasím s tím, co jste řekli, a já doufám jenom v to, že skutečně nikdo si netroufne jít do otevřené války s Ruskem. Myslím si, že pokud je někdo trošku zodpovědný za životy svých obyvatel, tak ví, že by to byla konečná. Takže já doufám, že k tomu otevřenému konfliktu s Ruskou federací nedojde. Doufám v to. Předávám slovo.
No už samozřejmě ti, co na to tlačí, ty si myslí, že to přežijí v klidu za oceánem, že? No, ale doba se změnila oproti třeba z druhé světové válce nebo posledním letu minulého století a musí si uvědomit, že se nikde na planetě Zemi neschovají. Tak, to je důležité. Samozřejmě já jsem teď ještě dva odkazy přidal do popisu dnešního pořadu zrovna k té Ukrajině. Kdy se opět Rusko stalo tedy nepřítelem USA? Odpověď je, když tedy Vladimír Putin zabránil dokončení rozparcelování vlastně Sovětského svazu nebo Ruské federace, co pak vznikla. A také tedy pana Kobzu, který mluví o předluženosti USA, že to vždy vyústí buď v krizi, a nebo ve válku, tak uvidíme. Nuž.
Ivane, co ty na to?
No, tak jste to rozebrali obecně, já vám děkuji, aspoň se nemusím těmhle těm věcem úvodním věnovat. Ano, USA potřebují krásnou malou válku v Evropě, která sníží evropský ekonomický potenciál a Rusko pokud možno zadupe do země. To je ta úvodní myšlenka. A jsou ochotní tuto myšlenku realizovat až do posledního živého Ukrajince. Současná situace je taková, že Rusko, Bělorusko mají na ukrajinských hranicích v podstatě připravené dvě pozemní armády. Rusko posílilo svoje černomorské černomorskou flotilu o celou flotilu kaspickou, protože ta kaspická je tak dobře připravená a projektovaná, že nejenže dostřelí až do Sýrie, to stříleli z těch malinkých lodiček, co pluli po Kaspickém moři, ale ty lodě jsou přesně tak veliký, aby propluli systémem průplavů po řekách Ruské federace, takže oni po těch průplavech a po Donu pluli dneska do Černého moře. Příznivá reakce na toto posílení černomorské flotily je v tom, že americké lodě, tam je torpedoberec Donald Cook a ještě jeden, teď jsem zapomněl jeho jméno, on na poslední chvíli vzdali své plutí do Černého moře a zůstali na středozemní straně Turecka. To znamená, že Američané opravdu mají obavy, že by mohli o tyto lodě přijít. Proč mají obavy? Dneska mělo vypršet ultimátum, které dali takzvaní sibirští templáři nebo templáři ze Sibiře, což je skupina, o které se dosud nemluvilo, nemluví a každopádně ale má svůj vlivový potenciál veliký, protože od tohoto ultimáta Zelenský běhal po celém světě jak pominutej, jestli bude mít se kam schovat. Jak to dopadlo, nevíme. Každopádně podle údajů, které máme k dispozici, toto ultimátum vyslyšeno nebylo. To jsou ty vykázaní diplomaté ze Spojených států. To jsou ty dneska uložené sankce na některé další osoby z Ruské federace. Takže to vypadá, že k nějakému konfliktu dojde. Říkám to s plnou vážností, protože Doněck se opevňuje už vyloženě válečným způsobem. administrace a další budovy, které jsou strategicky důležité, se prostě staví tam bariéry z pytlů s pískem. To znamená, tam se předpokládá, že se tam bude střílet, že tam budou padat miny a rakety. Takže Doněck v podstatě se, přestože byl 4 roky, nebo 5 let vlastně válečnou zónou, tak se připravuje tak asi, aby mohl bojovat tak, jak bojoval Stalingrad za druhé světové války. Připravují se vyloženě na tuto variantu. To jsou poslední informace z reálu. Bohužel byli viděni i vojáci NATO v blízkosti linií na straně pana Zelenského. Pravděpodobně se jedná o výsadkové specialisty. Prokázáni jsou Turci, další nebyli identifikováni. Každopádně jsou tam specialisté NATO přímo na linii dotyku. A minské dohody se stále porušují, stále Zelenského Ukrajina bombarduje minami. Obydlené čtvrti. Ne, obytné čtvrti. Nikoliv vojenské pozice, ale obytné čtvrti. Povedlo se jim dneska zabít dalšího člověka. Dospělého, takže se to nedostane ani do médií. To je současný stav, tak jak je mi znám k tomuto okamžiku. Jaká bude odpověď? Každopádně k něčemu zítra dojít musí. Evidentně podmínky toho ultimáta ukrajinská strana, fašistická strana nesplnila, takže nějaké reakci dojít musí.
Mohl by si přiblížit nějak víc to ultimátum?
V tom ultimátu bylo, že Ukrajina má své jednotky stáhnout za administrativní hranice sovětských okresů Doněcka a Luganska, protože to je jediná čára, která je v podstatě specifikovaná a vykolíkovaná, že vojska NATO se mají stáhnout mimo Ukrajinu a že Američané mají uzavřít své biologické laboratoře v okolí ruských hranic. U těch vojsk tam není jenom Ukrajina, tam jsou i další státy v blízkosti ruských hranic. Rusko se dostalo do takové situace, že vyvíjí systémy automatické odpovědi při napadení. A mi to popsat, je to v podstatě systém, kde je počítač, radary, další senzory, takže když někdo vystřelí dělostřelecký náboj směrem do Ruska, tak samozřejmě v té přírodě se to nějakým způsobem projeví, jednak je to vidět, dá se to zachytit na radarech, když je to velká ráže, tak se samozřejmě i otřese země, což jsou všechno v podstatě věci, které se dají poskládat dohromady, když máte dobrý program a dobrý počítač a dá se zjistit, odkud to bylo vystřeleno. Takže už mají v podstatě připravený systém, když tohle to vyhodnotí, že bylo od někud vystřeleno směrem na ruské území, tak automaticky je vydán povel k použití něčeho, co tento bod zlikviduje. Rychlost odezvy v některých případech je v sekundách, takže když to přiblížím do normální řeči, když pár opilých fašounů z praporu Azov nebo něčeho podobného stoupne k minometu a odpálí minu směrem na Doněck, tak ještě než ta mina dopadne, tak už jsou vyhodnocená data a může doněcké dělostřelectvo vypálit granát přesně do toho postavení, odkud to vyšlo. Takže ti dotyční nebudou mít šanci tam odsaď utíct. Současná praxe byla taková, že tyhle ti dobráci párkrát vystřelili, utekli a nahnali tam normální vojáky, kteří byli zverbováni, nahnáni do armády, takže ztráty byly na straně normálních, řekněme, vojsk.
Prosím tě, Ivane, mohl bys si ještě přiblížit ty sibirský templáře, aby to lidi nemátlo, protože když se řekne templář, tak to budeme spojovat tedy s nějakým centrem globalistů a myslím, že široká veřejnost o těch sibirských templářích moc neví.
No, o sibirských templářích obecně nikdo nic neví. Ale co víme a co proběhlo a je doloženo i na stránkách Kremlu, je, že to je, myslím, 14 dní, 3 neděle, proběhla v sibirské tajze, proběhlo setkání Vladimíra Putina a ministra obrany Šojgu s kýmsi třetím neznámým hluboko v tajze. A vypadá to, že to jsou ty lidi, kteří dali to ultimátum a to jsou ty lidi, kteří mají vědomosti, znalosti, které my nemáme a kteří prostě jsou schopni působit ty takzvané náhody, se kterým někdy v životě dochází. Mluví se o volchvech, jako o nějakých mágách, lidech, kteří ovládají věci, které jsme jako lidé kdysi možná uměli a ovládali a dneska neumíme. Každopádně nechme se překvapit, co je to za lidi, protože evidentně to jejich prohlášení vyvolalo velmi silnou odezvu. Kdyby to byli lidi, kteří nic neznamenají, tak Zelenský nebude běhat po světě a Američané nestáhnou svá průzkumná letadla této oblasti. Nevíme, kde jsou postavena americká vojska na Ukrajině, jestli ti se stáhli nebo ne, ale každopádně tam, kde kdysi byli Američani, dneska jsou evropští vojáci NATO, včetně našich. Takže když to dám dohromady, ta naše minometná četa, která se tam běhá a s velkou slávou tam odpaluje miny, pokud se jim podaří to odpálit na území Ruské federace, tak se to ani nedozví, že to tam dopadlo. Hrajeme si s ohněm. A hrajeme si s věcmi, do kterých nevidíme a o kterých nevíme. A za chvíli budeme řešit šťourání do nosu našich dětí, což je jedno z nejvyšších svinstev, které může být. Ale já, když to zasadím do vojenských podmínek, léčili jsme covid teď kolik? Měsíc, dva? Tím, že byl zákaz vycházení, že se nikam nesmělo? A víte proč? Víte, kolik techniky a kolik materiálu se přemístilo přes naše silnice? Potřebovali mít volné komunikační cesty, aby se to všechno mohlo přemístit na Ukrajinu a do Pobaltí. Už to tam je, tak to nepotřebujeme. Zákaz vycházení je povolen. Je potřeba, aby jsme se nezajímali o to, co se tam děje, aby náhodou někdo se nezačal ptát, proč se podílíme na vzniku války. Tak šťouraj našim dětem do nosu, protože to máme hned vedle a to nás opravdu zajímá. a musíme se bránit a tím pádem nemáme čas se věnovat tomuhle tomu. Jedním svinstvem se zakrývá svinstvo druhé.
Dobrá, pan Prinke ještě by se k tomu asi vyjádřil.
Já bych chtěl jenom krátkou poznámku k dokreslení té situace. V současné době na obou stranách jsou poměrně velké, silné, úderné vojenské komplexy. Rusové samozřejmě do poslední chvíle se budou bránit tomu, aby použili zbraně. Jenom malá poznámka k tomu, že ta jejich strategie je taková, v první řadě nepoužít ty bojové prostředky bez záminky. Samozřejmě jsou tam obrovské provokace. A chtěl bych jenom upozornit na to, že Rusové použili prostředky, bojové prostředky proti elektronickým prostředkům nepřítele v rámci cvičení zhruba na 2 hodiny a znemožnili jakékoliv spojení velení a používání zbraní nepřítele. Možná, že to ani naši občané nezastihli, tuhle tu zprávu. Těžko, protože v našem tisku se neobjeví. Ale ta vojska byla naprosto nepoužitelná, neschopná použití k boji. Takže já se domnívám a jsem o tom přesvědčený, že Rusové tam mají dostatek takových prostředků, aby si s nějakým útokem poradili. Poradili si v minulosti už tolikrát a poradí si i dneska. Bohužel situace je taková, že Ukrajinci tam válčí proti Ukrajincům pro naprosto jiné zájmy než jejich vlastní. A to je tragédie.
Dobrá, já bych od tohoto tématu teda ustoupil, protože jsme to zasadili tedy do té celkové naší koncepce politické. A teď bychom se vrátili trošku k tomu, v té naší hospodářské situaci. Pochopitelně ten program zadlužování státu, ten se rozjel na plný obrátky a my jsme pochopitelně na to díky naší politické reprezentace šli a udělali jsme neuvěřitelné dluhy. Dluhy, které se nikdy nebudou moct zaplatit. Nikdy prostě. Z toho nevede tedy přirozená cesta ven. A taková důležitá otázka z historie, když už pan Prinke narazil na to, aby jsme si uvědomili, že to stejná situace jako v 30. letech minulého století, tak bych jako navodil to naše další téma a to je vlastně vymáhání reparací na Německu, protože podle mezinárodních smluv Německo bylo označeno jako agresor a agresor, jak už jsem jednou řekl, je povinen veškeré škody, nejenom hmotné škody, ale i morální škody a podobně nahradit. My se po celou dobu k tomu stavíme laxně. Naše reprezentace dokonce tvrdí, že o to žádat nebudeme, aby jsme nenarušovali vztahy s Německem a podobně. To je záměr, protože Německo jako takové se toho závazku nemůže samostatně jako zříci, protože mu to mezinárodní právo vlastně neumožňuje. A tak tlačí na naši politickou reprezentaci, aby ona sama se toho vzdala. Což pochopitelně tomu nikdo jako z mezinárodního hlediska nemůže zabránit. A to je ta zrada vlastně na tom vlastním národě, to je zrada na tom našem státě. Čili teď bych poprosil teda kolegu, aby nám to tak nějak přiblížil, o co vlastně jde. Předávám slovo.
Tak já se pokusím to zasadit do nějakého kontextu, tak já bych nejprve odkázal na naše webové stránky Aliance národních sil, kde máme otevřený dopis dnes už bývalému ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi, který se týká reparace a narovnání vztahů s Německem. A za takový velmi zásadní bod vlastně považujeme tu skutečnost, že Československo, respektive dnes Česká republika, se nikdy se nevzdala nároku na válečné reparace, které byly vymezeny v takzvané Pařížské dohodě o reparacích už vlastně z konce roku 1945. A vůbec to nezávisí na tom, jak dlouhá doba od té druhé světové války uplynula. Ale je tady jakýsi problém, a to je česko-německá deklarace z roku 1997, i když můžeme říci, že vlastně ta česko-německá deklarace, kterou de facto upekl Havel se Schwarzenbergem, tak vlastně ona nemůže ohrozit ten nárok na ty reparace. Já se pokusím to tady vysvětlit, protože vlastně ta Pařížská dohoda o reparacích je multilaterální mezinárodní smlouva, kterou podepsalo 18 států, dokonce v čele s USA, Anglií, Francií, dokonce k jejím signatářům patří právě i Československo a za Německo tenkrát jednali ty vítězné mocnosti. A v podstatě jakékoliv ujednání té česko-německé deklarace z roku 1997, které je vlastně v rozporu s uvedenou mezinárodní smlouvou, tak je od samého počátku neplatné. To znamená, že vlastně česko-německá deklarace z roku 1997 neměla a nemá takovou právní sílu, aby mohla měnit nějaká ustanovení té Pařížské dohody o reparacích. A znamená to, že vlastně Spolková republika Německa i Česká republika, i kdyby chtěli, tak stejně nemohli a nemůžou nijak měnit vlastně to ustanovení té Pařížské dohody o reparacích. To znamená, že vlastně ten současný sudetoněmecký landsmanšaft navíc porušuje vlastně i samotný obsah té česko-německé deklarace, kdy se tam tvrdí taková formulka, že oba státy prohlásily, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti, což je vlastně v rozporu nejenom s tou Pařížskou dohodou o reparacích, ale je to vlastně i v rozporu s tou česko-německou deklarací. A vlastně v tomto rozporu se nachází vlastně ten postoj třeba toho pana Posota a toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, protože vlastně oni zatěžují ty vztahy, oni spochybňují odsun, spochybňují dekrety prezidenta republiky, hovoří o nějaké etnické čistce a tak dále, čili oni vlastně porušují i tu česko-německou deklaraci, s kterou my vlastně ani nemusíme vůbec souhlasit. Tak a já bych tady vlastně připomněl nějaká empirická fakta. Takže my tady u nás máme vlastně 360 tisíc obětí německého teroru a ta Pařížská reparační smlouva nebo Pařížská reparační dohoda vlastně hovoří o mnoha miliardových nárocích, které třeba si už troufají uplatňovat třeba země jako Řecko nebo Polsko, tam už se o tom diskutuje. Dokonce vlastně z historického hlediska to řešila už třeba Krymská konference na počátku února 45, potom se tím zabýval z historického hlediska i Norimberský proces s válečnými zločinci. A u nás se z hlediska naší vládní reprezentace o tom žádná nějaká podstatná diskuse nevede. Já se pokusím pak i vysvětlit, proč tomu tak je. Jo? Nicméně máme tady nějaká empirická fakta, že třeba 750 tisíc československých občanů bylo za války deportováno do Německa na nucené práce. Máme tady vlastně taková fakta, že po 15. březnu roku 1939 se Němci jako obvinění, vlastně oni jsou v pozici obviněných, zmocnili našich velkých zásob surovin a potravin, odvezli do Německa většinu vozového parku, včetně lokomotiv, vagónů, parníků, trolejbusů, vybavení laboratoří, vybavení muzeí, odvezli knihy, obrazy, zařízení, nábytek. Oni v podstatě Němci tady ukradli i zlatý fond, ukradli vlastně všechny československé valuty, ukradli 23 tun zlata a vlastně hovoří se o tehdejší nominální hodnotě 5,265 milionů liber šterlinků. A vlastně Němci také oloupili české banky, české průmyslové podniky a právě ta pařížská dohoda o reparacích se snaží vlastně to, co tady ti Němci způsobili, to, co nám tady ukradli a odvezli, tak se to vlastně snaží vymoci zpět. Jo? A samozřejmě už nemluvíme ani o těch jaksi škodách, třeba že zničili rodiny, zničili lidské osudy, životy a tak dále. Hovoříme teď o těch hmotných škodách. Takže vlastně skutečně ta pařížská dohoda o reparacích je jednoznačným názorem spojenců a není to jenom něco, co by si vymysleli Češi a co by vlastně schodila ta česko-německá deklarace, ta na to vůbec nemá žádnou právní sílu. Takže ale zarážející je, že třeba na rozdíl od Polska vlastně mělo být Československo za válečné škody odškodněno přímo ze západního Německa, o čemž se také třeba dneska v oficiálních politických kruzích nehovoří. A třeba vláda v Praze vyčíslila reparační nároky na 306 miliard československých korun a to bylo vyjádřeno v dobové měně. Takže vlastně skutečně máme oprávněné nároky na velké částky v rámci těch německých válečných reparací a my jsme vlastně obdrželi pouze 230,1 milionů korun československých. To znamená, že je to pod 4% platných československých nároků. A to i pokud bychom tam započetli třeba ta odškodnění obětem lékařských pokusů a nuceně nasazeným, která byla provedena ta odškodnění v 60. letech. Takže v podstatě, jestli nám Němci něco uhradili, tak to nejsou ani 4% toho, co uhradit měli. Tak a samozřejmě čekalo se na sjednocení Německa, že jo, protože se trošku vymlouvali na to, že vlastně reparace mohou být zaplaceny až po sjednocení Německa, takže po roce 1990, ale to téma se v těch 90. letech vůbec neotevřelo a my si musíme položit otázku, proč se to téma neotevřelo na začátku 90. let. No, neotevřelo se proto, že tady byla tehdy reprezentace, která neměla zájem tohleto téma otevřít a v podstatě byl spáchán na té české veřejnosti podvod v podobě té česko-německé deklarace z roku 1997, od níž my se vlastně můžeme úplně distancovat, protože ona vlastně symbolicky zastavila uplatňování těch nároků a relativizovala ta válečná utrpení. Takže vlastně ta česko-německá deklarace z poškozené strany udělala spoluviníka a nemůžeme říci, že by byla udělána nějaká tlustá čára za minulostí. My si musíme položit otázku, jaká tlustá čára za minulostí. Vždyť ta česko-německá deklarace je svým charakterem podřízenecká smlouva. A já se obávám, že bohužel v tomhletom duchu jede i Andrej Babiš, který v podstatě si to nechce si to s Německem rozhádat a vlastně tady se pořád hovoří o tom, že bychom měli respektovat poválečné uspořádání Evropy, ale já chci říct, že právě to, že by Německo zaplatilo ty reparace, tak to by vlastně potvrzovalo to poválečné uspořádání Evropy, čili to vymáhání reparací a současně trvání na platnosti dekretu prezidenta republiky, to upevňuje to poválečné uspořádání Evropy, nikoliv narušuje. Takže to, co třeba tvrdili Havel nebo Schwarzenberg, kteří vlastně stvořili tenhle ten odpouštěcí podřízenecký dokument česko-německou deklaraci, tak to vlastně byl podvod, protože ta česko-německá deklarace nesplňuje základní právní náležitosti mírové smlouvy a proto my ani nemůžeme brát vážně. Jo? A tím pádem vlastně naše nároky můžeme kdykoliv položit na jednací stůl a je úplně jedno, jak dlouho to od té druhé světové války je, ale co chybí dnes k tomu, abychom uplatňovali ty válečné reparace nebo ty nároky na ty válečné reparace, chybí elementární vlastenecká odvaha našich současných vládních představitelů. Jo? Takže vlastně problém je jenom v té naší politické reprezentaci, která buď si to nechce třeba rozházet u německých bank nebo obecně u německých sousedů, protože je velmi loajální až vazalsky zavázána současnému Německu, takže chybí prostě ta odvaha té naší současné politické reprezentace ty reparace začít vymáhat. Jinak ještě bych chtěl říct si k těm reparacím, že se tam nepočítá konfiskovaný majetek takzvaných sudetských Němců, který by se jakoby měl odečítat od těch reparací. Není to pravda, protože odsun s reparacemi vůbec nemůže být dáván do souvislostí. To znamená, nic se od těch reparací nedá odečítat. To znamená, to, co bylo sebráno těm Němcům při odsunu, tak to se vůbec nemůže od těch reparací odečítat. To s tím vůbec nesouvisí. Tak a vlastně znamená to, že ani u nás, ani v jiných zemích, kde byly ty německé menšiny odsunuty, nemůžeme mluvit o tom, že bychom od těch reparací něco odečítali za to zabavení majetku sudetských Němců. Takže otázka je teďko, co tedy ten Babišův postoj, že to vlastně není postoj rovného k rovnému, ale je to postoj slabšího, který si to nechce rozházet s tím silnějším. Takže skutečně, jestli je někde chyba při vymáhání těch válečných reparací, tak je chyba na straně české politické reprezentace, když to řeknu hodně expresivně, že nemá koule na to ty reparace začít vymáhat. Tak to je z mé strany k tomuto tématu. Předávám slovo.
Já bych si dovolil k tomu jenom malou poznámku. Marek Adam to velice pregnantně a přesně vyjádřil. A podívejme se na to, jaký postoj k tomu zaujaly západní mocnosti. Svoje požadavky z první světové války uplatňovaly neustále a byly jim doplaceny současným státem Německo až v roce 2010. A nikdy je neodmítli, ale trvali na nich. Čili jenom podotýkám tu správnou větu, kterou Marek Adam říká. Naše vláda je povinna hájit zájmy poškozeného. A poškozeným byl český národ, lid této země. Ten utrpěl újmu na majetku, na životech, morální a jinou. A tyto požadavky, tyto nároky musí vláda vyžadovat. Musí je vyžadovat. Jiná pozice byla po skončení druhé světové války. Tam došlo k zajímavé věci, že byla vytvořena mezispojenecká reparační komise. Teď ona vůbec nefunguje. Ta by se měla starat o zúčtování a vyrovnávání reparačních nároků jednotlivých států. A druhá věc je, západní státy, které to Německo podporovali do druhé světové války, s nimi uzavřeli hodnotu na vyrovnání strojů zařízení ekonomiky ve výši 50% válečných reparací. Takže zbývá 45% Německo jim doplatit, ale uzavřeli takovou dohodu, že to odkládají. A oni to budou odkládat tak dlouho, dokud Německo bude poslouchat, bude dělat, co si tyto státy budou psát, budou to odkládat tak dlouho, dokud Německo bude plnit jejich přání, a to přání je ekonomické, je to ten ropovod a další věci. Takže oni z tohoto postupu mají další ekonomické zisky a benefity. A my jsme tady jeden ze tří států Evropy, které nedostaly uhrazené válečné reparace. Je to Řecko, Polsko a my. I Rusko se vyrovnalo, dobře se vyrovnalo s Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem, což byly státy na straně Německa a byly povinny hradit válečné reparace. Ale my tyto tři státy je nemají vyrovnané. A podívejme se, jakou hrají politiku Němci vůči Řecku a Evropská unie, kterou diriguje Německo vůči Polsku a vůči nám. To je samozřejmě na další diskuzi. Je to, řekl bych, nejenom zbabělý postup této vlády, ale je to protilidový postup této vlády. Naprosto protilidový. Přepočty na ty částky, o kterých Marek hovořil, tam ta částka, o které hovořil, v procentech je vyjádřena té částce těch 306 miliard. Ty částky už dneska jsou daleko vyšší. Oni se pohybují, ekonomové se o to psou, pohybují se v rozpětí od 5,5 bilionu až do 15 bilionů. A jedná se tam jenom o otázky započtení strojů a zařízení, které byly odvezeny nebo nebyly odvezeny, které měli Němci nám dát a nedali a podobně. Takže je to otázka vyčíslení, ale každopádně závěrem. Vláda musí konat a musí obhajovat zájmy této země, protože lid této země, celé generace byly poškozeny. Děkuji, předávám slovo.
No, já bych to jenom krátce doplnil. Německo se chová tak, jak se chová, protože Německo není suverénní stát. Německo je do současné doby okupovanou zónou. Pochopitelně dneska v současné době hlavní tón chování okupované zóny ovlivňuje hlubinný stát americký a Velké Británie, protože to jsou ohniska vlastně hlubinného státu a vytváření loutkových vlád v ostatních státech. Čili podle toho se to Německo chová. Kdyby k tomu procesu, jakože k tomu procesu dojde a odstranějí se tedy loutkové vlády v evropských státech, tak nastane další fáze. Vyrovnání a uzavření druhé světové války. Protože s Německem není podepsaná mírová smlouva. Jo, a to oni vlastně pro svoji suverenitu potřebují. A my jednoznačně zastáváme názor, že dokud se s náma Německo nevyrovná, tak jsme povinni jakékoliv jednání o mírové smlouvě zablokovat, protože tím bychom se vlastně dostali do takového toho nekonečného příběhu o tom, kdo vlastně je odpovědný. Dneska se hledá v podstatě protivník na německé, nebo zástupce na německé straně, kdo může mírovou smlouvu podepsat. Hledá se tedy v císařské rodině, protože ta je jediná, která je legitimní tedy zastupovat Německo jako celek. Je to dlouhý proces, ale je vidět, jak se ten svět vlastně vyvíjí, že se k tomu spěje, ale k tomu, k té reprezentaci naší. Z toho vyplývá jasné stanovisko. Tato vláda musí co nejdřív odejít. Celá reprezentace musí odejít i za cenu, že se dostaneme do takzvané, v uvozovkách, do takzvané politické krize. Musí odejít, musí se vytvořit tedy prozatímní vláda z odborníků. A to bych chtěl tedy apelovat i na našeho pana prezidenta, aby zájmy národa tedy upřednostnil. A tato vláda musí být minimálně namíchaná s odborníky z neparlamentní opozice. Minimálně namíchaná. Ne-li skutečně dodat odborníky bez stranické příslušnosti, která by byla schopná jako plnohodnotná vláda tyto věci řešit, nastartovat tu společnost, nasměrovat tím směrem, aby společnost sama o sobě chtěla suverenitu státu na národním podkladě, na principech občanské společnosti. To je naše heslo vlastně, základní heslo, že chceme suverénní národní stát na principech občanské společnosti. A toto se musí udělat co nejrychleji, protože všechny tyhle ty politické hrátky na spravedlivé volby a podobně jsou jenom klamným manévrem vlastně hlubinného státu a globalistů, jak legalizovat udržení se u moci. To je, protože jsme to viděli na vývoji v Americe, jim je úplně jedno, že se překračují zákony. Dokonce i ty morální zákony, ty nejvyšší principy lidské, že se překračují. Je to politické rozhodnutí a oni jsou schopni to zmanipulovat prostě tak, jak budou potřebovat. Jo? Čili v dnešní době skutečně se chvástat a dávat do popředí, že se zúčastníme nějakých spravedlivých voleb a po volbách, že se provedou zásadní kroky k nápravě, je iluze. Naprostá iluze, jo? Protože ty strany hlubinného státu, ty loutkové vlády, jako je ODS a KDU ČSL a sociální demokracie a podobně, a i ty nově vzniklé, některé jako jsou Trikolora a Piráti a SPD a podobně, ty se nikdy nebudou chtít vzdát moci. Nikdy. A ty principy toho korporátního kapitalismu nikdy nebudou chtít překročit. Oni opticky jenom se budou snažit, jak si dělat kroky, aby si lidé mysleli, že se to nějak zličtí, že se to nějak upraví a že to bude směřovat k nějaké nápravě. Nikdy to k nějaké nápravě směřovat nebude, protože oni těch základních principů, to znamená nahradit původní obyvatelstvo jiným etnikem, se nikdy nevzdají. Oni dluhovou politiku nikdy nezruší. Jo? To ovládání našeho průmyslu, našeho hospodářství, našeho zemědělství, toho se nikdy nevzdají, protože jsou na tom přímo ekonomicky závislí. Ta pandemie se mimo jiné udržuje kvůli tomu, že to je obrovský biznis. A na tom je navázáno kde co, nebo kde kdo. I takový ty méně významní nějaký celky, jo? Co znamená nemocnice, praktičtí lékaři, pojišťovny. Jo? Prostě to je řetězec, to je prostě taková pavučina, kdo všechno z toho profituje. A proto nemůžeme doufat to, že tato garnitura, když se překabátí na nějakou takzvanou vládu odborníků, že by chtěla něco řešit. Proto apeluju na síly politické v našem státě, kteří skutečně se nevzdali ty myšlenky na suverenitu našeho národního státu, aby tedy působili v tom směru, aby tato vláda, tato reprezentace co nejdříve odešla a skutečně, aby se sestavila tedy vláda odborníků. To je všechno a předávám panu Prinkemu slovo.
Děkuji. Já si vůbec netroufám něco říci lépe, než říká pan kolega Hajs. Jenom bych chtěl podotknout. Za prvé, ten stávající politický etablissement se za žádnou cenu moci nebude chtít vzdát. Ten má snahu se tam trvale udržet, uhnízdit se tam, pokud to půjde, tak natrvalo. Pokud bude úřednická vláda, a my musíme počítat s tím, že by mohla být, a pokud bude, to nesmí být vláda jenom na údržbu do nějakých voleb, které budou následovat. A musí mít program, k tomu programu musí mít mandát uskutečnit ty změny, o kterých pan kolega Hrez říkal. Základní změny systému společnosti, změny řízení společnosti, naprosto jednoznačné a konkrétní cíle, za kterými půjdou ty zákony. Bez toho není možné zásadní změny dosáhnout. V žádném případě. A to bych chtěl, aby všichni posluchači uvědomili. Tohle to jsou naprosto nejpodstatnější věci. Dosáhnout té základní změny. Nějaké změny ve volebním zákoně, dílčí změny ve školství nebo v čem zrušíme inkluzi. To je všechno vedlejší. Ten stát žije s systémem a ten systém, který tady je dneska, je špatný systém. A vypotřebuje systém, který bude pro lidi, bude progresivní a bude bez těch lidí, které mu do této doby škodili a byli brzdou pro rozvoj státu. Děkuju.
Já bych teď dal slovo kolegovi Markovi.
Tak já bych ještě uzavřel to téma těch německých reparací a odkázal bych tady na petici, kterou iniciovala Aliance národních sil ve spolupráci s panem doktorem Oňanem Tuleškovým a za tu petici se postavili v rámci petičního výboru i takové osobnosti, jako je třeba paní profesorka Marie Neudorflová nebo paní profesorka Kučerová, což jsou lidé, kteří stojí na té vlastenecké frontě a mají i velmi dobré intelektuální a historické zázemí. A ta petice se jmenuje Požadujeme reparace, narovnání vztahu s Německem a referendum. A já bych tady jenom zacitoval kousek na závěr tohoto tématu z této petice, z jejího textu. Demokratickými prostředky, mezi které patří i tato petice, za níž budou stát tisíce lidí, hodláme ovlivnit činnost vlády, aby bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení reparací a tak zajistila v určitém přijatelném časovém horizontu příliv několika bilionů korun, podle odhadů asi od 5 do 10 bilionů, do naší státní pokladny a tak zajistila oddlužení republiky a její další rozvoj ve všech oblastech. A to je jistě jeden z nejdůležitějších našich národních a státních zájmů současnosti. Čili my nehovoříme jenom o něčem virtuálním, my hovoříme přímo o tom, jak řešit současnou ekonomickou krizi a ty reparace jsou pro nás velkou pomocí. Děkuji.
A to by měl být právě úkol té úřednické vlády. Protože to je vlastně jeden ze základních vlastně její poslání. Vedle dalších věcí, jo, nastartování tedy legislativních změn od ústavy dolů, pochopitelně i personálního obsazení rozhodujících tedy útvarů. Jo. Čili toto všechno, jak říkal kolega Primke, by měla dělat tato vláda. A proto nemůže to být vláda udržovací k nějakému vysněnému termínu nějakých voleb, který by to všechno stejně vrátili zpátky, ale skutečně vláda, která by nastartovala celý ten proces. pochopitelně potom musí dojít skutečně takzvaným demokratickým volbám. Já to, tu demokracii strašně nerád používám, protože dneska je to v podstatě sprostý slovo, jo. Protože díky těm postojům loutkových vlád a globalistů, oni to slovo tak zdeformovali a ten význam, vlastně tu podstatu toho slova úplně tak znevážili, že se k tomu nerad tedy uchyluju. Ale je to zaběhnutý termín a proto ho tedy použiju i dneska. Potom je možný skutečně udělat svobodné volby. Ale do té doby je to chiméra, je to prostě podvod, je to prostě klamnej, úhybnej manévr na to, aby se současné síly politické udržely u moci. Prosím, předávám slovo.
Já bych chtěl ještě jednu poznámku, opravdu krátkou. Po druhé světové válce existoval Marshallův plán. V rámci toho Marshallova plánu došlo k dohodě Marshalla a Schumana, který byl ministr ekonomiky Německa, že nebudou Spojené státy a západní mocnosti drtit Německo reparacemi. Oni nebudou drtit reparacemi. Stát, který způsobil tolik problémů. Takže zřejmě kvůli tomu asi nefungoval aktivně ten mezispojenecký reparační úřad, který by to měl řešit. A taky se nehly ty reparace ostatní. A mezi ně samozřejmě patříme my, kteří na to čekáme už od té druhé světové války 6 let. Takže takhle se chovali západní státy vůči Německu a takhle se chovají vůči nám.
A proto v podstatě lidově demokratické státy v poválečném období, posléze tedy socialistické státy, protože to vyjádření toho socialismu přišlo později, do té doby to byly lidově demokratické státy, se od Marshallova plána odklonili a nepřijali ho vlastně. Jo? Čili to byl důvod, vlastně proč jsme nepřijali Marshallův plán vedle dalších a dalších. Jo? Ale jeden z důvodů bylo i tohleto. Takže já bych se chtěl teď zeptat Martina, jestli máme nějaké písemné dotazy, anebo SMSky, nebo něco
písemné,
takového.
Ne, ale jenom si to zmínil, Karle, a někdo volá, takže já ho jdu připojit, beru ho do vysílání, moment, já to musím tady přepnout zase, aby jsme vzali tyhle fan do vysílání. Halo, halo, svobodný vysílač. Dobrý večer. Jo, já jsem to nevzal. Halo, halo, svobodný vysílač, dobrý večer. Už jste ve vysílání přímo, je to možné teď. Už jste ve vysílání, takže můžete položit nějaký dotaz.
Zatím nic neslyšíme.
Jak, počkat, vy neslyšíte? Aha, tak já se omlouvám teď ještě jednou, pana Břetislava. Tak, ještě jednou.
Tak, Břiťa Koláček, táborští vlastenci, dobrý večer, zdravím vás všechny ve studiu i posluchače. Já bych měl vstoupit do vašeho vysílání. Se zájmem tady poslouchám tu vaši dnešní debatu, ale mám za to, že veškeré reparační nároky vždy ze strany Německa byly v minulosti smeteny jednoduchým tím, že my jsme s Německem neválčili. My jsme byli obsazeni 15. března 1939 a válka začala 1. září 1939, to znamená ještě dávno před válkou. A i když potom naše emigrantská vláda až byla uznána mocnostmi Francií a Velkou Británií a doktor Edward Beneš vlastně se dostal znovu do čela takzvané emigrantské vlády, vyhlásil Německu válku, ale toto vždy Německo, řekl bych velice z jejich strany mistrovským tahem, smetlo ze stolu, že se jednalo o vládu v emigraci a nikoliv o vládu československou nebo českou. Takže to byl vždycky jejich argument v minulosti. Je to, jako kdyby asi, když to vemu ad absurdum, požadovalo třeba Rakousko od Německa reparace, přičemž bylo obsazeno takzvaným Anschlussem, a teď by chtěli reparace za to, že vlastně tedy válčili s Německem. Potažmo, Slovensko jako samostatný štát kdysi vyhlásilo válku Sovětskému svazu a dokonce i Spojeným státům americkým. To znamená, že tyto mocnosti po válce by mohly vyžadovat reparace od Slovenska. Ale jak Spojené státy americké, tak Sovětský svaz nevzali vyhlášení války ze strany Slovenska vůbec v potaz, aby nemuseli potom po válce s nima jednat jako s poraženým státem. Takže toto jsou všechno konsekvence, které budou velice úspěšně narušovat, byť naše právoplatné a řekl bych i spravedlivé požadavky na válečné reparace. Situace po druhé světové válce byla úplně jiná než po první světové válce. Po první světové válce ano, Versalská smlouva řekla Německu, plaťte reparace. Tyto reparace potom způsobily obrovské inflace v Německu, řádově v miliardách říšských marek. A Německo se vlastně z nich nespamatovalo až do roku 1933, kdy se uchopil moci Hitler. Po druhé světové válce se takto nepostupovalo, to tam bylo podle mého názoru správně řečeno na základě Marshallova plánu, protože se na Německo nechtěli tyto těžké poválečné reparace uvalovat, aby se provedl později takzvaný německý a i potažmo japonský hospodářský zázrak a říkalo se, vidíte, jak to Německo i to Japonsko jako poražená zem se velice zpamatovalo a teď je vlastně příkladným ekonomickým zázrakem. Takže to jenom k té dnešní debatě, jestli jste vzali do úvahy to německé, že oni budou operovat tím, že protektorát Čechy a Morava nebyl stát ve válečném stavu s Německem, ale byl Německem obsazen a tudíž neválčil a nemá na válečné reparace nárok. Já vám děkuji a přeju hezký večer.
Dobře, děkujeme. Děkujeme též.
Chce někdo z kolegů?
Já bych řekl jen pár otázek. Tak pařížská jednání řekla jednoznačně, kdo válku způsobil, kdo ve válce byl poškozen agresorem. Tam byly státy vyjmenovány jeden vedle druhého a byly vyjmenovány i státy, které musely a byly povinny reparace platit. Takže tam bylo třeba i to Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a tak dále. Takže z toho vycházíme. A pařížská jednání dosud nebyla zpochybněna. Jsou jenom utlumená, protože nikdo toto důsledně nežádá. Představte si, kdyby soused se choval jako německý fašista. Zabil vám dvě děti, vypálil barák a vy byste řekli, ne, to je v pořádku, já si barák postavím sám a s dětmi si to taky nějak vyřídím. Takhle by to mělo fungovat? Každý agresor je povinen nést odpovědnost a řešit náhrady a uhradit škody za své činy. K tomu nemám jiné vysvětlení a na tom trvám.
Já děkuju za ten dotaz, protože pochopitelně ta německá strana s těmito argumenty vlastně jako manipuluje a tímto vlastně, jak si to svoje jednání přikrývá. My s tím počítáme, jsme si toho vědomi, že tyto věci jako vystanou na povrch, ale musíme si uvědomit jedno. Londýnská vláda byla oficiálně tedy uznána za reprezentaci českého státu a celé to obsazení a vlastně vznik toho protektorátu bylo vlastně nelegitimní na základě tedy mnichovské dohody a byl to tedy akt válečný, a nemůže nikdo říkat, že jsme se jaksi k Německu dobrovolně připojili. Já bych dával teď kolegovi Markovi slovo.
Já bych k tomu ještě chtěl říci, že skutečně, jak říkal pan Hajs, tak ta Mnichovská dohoda byla anulována a současně vlastně takovým velmi významným gestem, byť za cenu velkých domácích obětí, byla i Heydrichiáda, vlastně atentát na Heydricha, který de facto potvrdil to, že skutečně ten protektorát se vymezil vůči té německé nadvládě a že vlastně jsme nemohli být chápáni jako nějací komplicové Německa nebo součást, dobrovolná součást toho Německa, takže myslím si, že právě velkou roli v tom našem argumentu hraje i ten akt toho atentátu na Heydricha. Děkuji.
Já bych teda ještě připomněl jednu věc a to jsou československá vojska jak ve Velké Británii, tak v Sovětském svazu, která svojí krví prokázali jednoznačně, na které straně toho konfliktu jsme stáli.
Určitě máme tady velmi bohatě zastoupen domácí i zahraniční odboj.
Což v případě, že nebudeme mluvit o Československu, ale o České republice a Slovensku, pro Slováky vytváří velmi nepříjemnou situaci, protože Slovensko mělo svá vojska mezi německými útvary na území Sovětského svazu.
Jistě, to Slovensko je trošku v jiné poloze. Tragédie je, že v podstatě zase to vyhlášení války Sovětskému svazu a Ameriky nebylo ukončeno. Takže paradoxně bychom mohli říct, že ty velmoce s nima neuzavřeli mírovou smlouvu. Že? Ale to záleží na postoji těch velmocí, především tedy Ruské federace, jak se k tomu postaví, jak bude historické události hodnotit a do toho my zasahovat pochopitelně v současné době nemůžeme.
To je jako zajímavou otázku v podstatě vymahatelnosti mezinárodního práva, které bohužel v současné době záleží na tom, jak má kdo silnou armádu. A vidíme to v podstatě i na tom, co se děje na Ukrajině, kde nezákonně vzniklý režim, který na základě z ciziny přivezených peněz moc převzali lidé, kteří mají 2-3 státní občanství, kteří jsou všechno jenom ne vlastenci a co se tam děje, vidíme všichni. V podstatě komu trošku funguje mozek, měl by si tohleto spočítat a vzít do úvahy, co nás čeká, kde by měl stát a o co by nám mělo jít.
Jsme v té samé situaci jako v těch 30. a 40. letech. Existuje tady prostě nějaký režim, který v podstatě nemá legitimitu, protože zájmy toho státu nehájí a musíme se tedy jasně definovat, kde tedy my stojíme jako Aliance národních sil a všechny pozitivní politické směry současné naší společnosti. Chtěl bych připomenout, že ty reparace poprvé připomnělo KSČM už před několika lety. Bylo to smeteno ze stolu v parlamentě. Nevím, jestli tam ten požadavek ještě jako leží jako umrtvenej a zatím se s tím nikdo nebyl ochoten zabývat, protože to iniciovala KSČM, protože celá ta garnitura vlastně té generace po 90. roce je propagandou tedy nasměrovaná za každou cenu být proti Ruské federaci, za každou cenu, nebrat vůbec v úvahu historické souvislosti, nebrat vůbec dnešní situaci Ruské federace, jakou politiku dělají i v tom světovém měřítku. Oni v podstatě hájí, oni nehájí jenom svoje zájmy. Oni hájí vlastně i zájmy těch utlačovaných států. Protože jasně definují, že chtějí suverénní národní státy a s těmi chtějí jednat. A ty suverénní národní státy si o to jednání musí říct. Oni si musí vyžádat konzultace, oni si musí vyžádat ochotu vlastně k tomu, aby se uzavřela nějaká bilaterální smlouva. Z naší strany pochopitelně tato ochota zatím není a proto tvrdím, tato vláda musí skončit. Tato politika zahraniční musí skončit. My nemůžeme se opírat o nějaké pohrobky fašistické, které teď v naší společnosti prostě vyvstávají a hlásí se tedy o moc. To jsme viděli v minulosti mnohokrát, v té nejbližší minulosti, teda myslím, několika let. Jak tyhle ty pohrobci, jak agresivně vlastně postupují proti nám a proti Ruské federaci. Jo, teď se to tam trošku mění, ale nevím, jestli tím, že pan Petříček odejde, který byl takový viditelný vůdce těchto pohrobků a nastoupí tam ten, který tam má nastoupit, jestli je to jako lepší, protože to je vychovaný člověk prostě v centry a školama západu, tak nevím, jestli by ho osvítil Duch Svatý a chtěl nějak výrazným způsobem ovlivnit naši zahraniční politiku. Ale to je věc druhá. Proto říkám, že tyto kádry prostě nejsou použitelné pro nějaké zásadní změny. Jestli se k tomu chce někdo vyjádřit, k tomu telefonátu ještě?
No.
Nechce. Takže Martine, máš něco jiného?
To bylo velmi rychle, Karle, teda. Chce, někdo nechce. Třetí nabídka.
No tak, když jsme to vyčerpali, no tak...
Já bych když tak ještě chtěl jenom pozornit, kromě pana Petříčka ještě na tu takzvanou sudeťáckou kliku v těch stranách KDU ČSL, TOP 09 a pan Fiala z ODS, abychom si hlídali tyto lidi a jejich kroky a jejich výroky.
Já tady mám dotaz dotaz poznámka. Není to tak, že ty reparace si v podstatě vybíráme v dluhu? Babišovi to náramně vyhovuje, posluchačka Elena.
No, já si myslím, že ne, že tohle to prostě nejde takovýmhle způsobem zlikvidovat. To bychom mohli taky dávat do kontextu privatizace, zničení našeho průmyslu, vlastně nesvéprávnění naší vlády, aby kontroloval vlastní hospodářství a tak dále. To je začarovaný kruh, do kterého bych teď na závěr vysílání nechtěl ani jako moc jako se nějak zaměřovat, protože bychom to určitě nedořešili. To možná bude na dalším vysílání. Prosím, no. Pan Prinke se hlásil.
Jo.
Nebo rozhodněte.
Tak jako paní Elena udeřila hřebíček na hlavičku.
Rozpočítejte se. Ne, ano. Já tady mám ještě dotaz od Jiřího. Dobrý večer, poslouchám nyní vaše živé vysílání z ANS. Pokud bude prostor pro dotazy, prosím tlumočit můj dotaz. Zda by bylo možné uskutečnit společnou besedu Aliance národních sil s jinou alternativní vlasteneckou stranou či sdružením, s nimiž jednají o společné koalici. Eventuálně, jak probíhá jednání s Volným blokem. Díky předem za zaznamenání a budu poslouchat dále. No, společná beseda.
Já jsem byl účastníkem všech těch jednání, takže bych to krátce zhrnul. O jednání s Volným blokem jsme mluvili už několikrát. Tam to v podstatě ze strany Volného bloku utichlo. Jaký jsou důvody, to je všeobecně známo. Co se týče nějakého diskuzního fóra, víceméně nedefinovaného nějakého politického seskupení nebo občanů, seskupení občanů. Pochopitelně my se tomu nevyhýbáme, že jo. Teď se to trošičku zkomplikovalo těma opatřeníma, že jsme to tedy oficiálně dělat nemohli, ale jestli s náma chce někdo jednat, no tak ať to iniciuje a můžeme udělat veřejné takové slyšení s občany, aby jsme se mohli vyjádřit k těm různým politickým věcem a aby lidé tedy jaksi z očí do očí viděli, kdo Alianci národních sil reprezentuje, jaký má názory a hlavně, jaký máme cíle. Tomu se nebráníme. Prosím, pane ještě Marek, jestli chtěl něco k tomu říct?
Já jsem chtěl jenom ještě říct ohledně toho dotazu na ty dluhy, jestli si to nevybíráme formou toho dluhu. Já bych řekl, že určitě ne, protože my jsme vlastně i dneska poškozováni tím, že jsme z hlediska ekonomického v pozici německé kolonie a v podstatě my ty naše produkty a ten náš kapitál v podstatě odvádíme do Německa, takže my jsme spíš tím Německem vykořisťováni, než že bychom od toho Německa si něco vybírali.
Dobře. Tak. Koukneme se ještě, projdu maily. Maily zatím nic. Tak, takhle to máme, kolik nás bývá. Jsme trochu přetáhli, no, dámy a pánové. Tak, já tady odstraním kocoura, aby mi tady neprováděl autrie. Nuž, na co jsme se vlastně ještě nedostali? Co jsme tady měli? Jo, testování ve školách je jednoznačně protizákonné, takže i dopis tedy Aliance národních sil doktoru Fulmišovi, aneb tedy norimberský proces číslo 2, odkaz také máte už v popisu dnešního pořadu. Všechno, co jsem mohl, jsem dohledal a všechno jsem tam nacpal.
Jenom jestli můžu ano. Do toho vstoupit, já bych tady jenom ocitoval takovou statistiku, kterou vlastně mám odzdrojovanou z Outsider Media webu, kde proběhlo testování žáků v Praze a z 35 729 žáků bylo tím testem za pozitivní označeno pouze 15 žáků a z 13 264 zaměstnanců pouze 5 pozitivních. Takže udělejte si obrázek sami, nakolik jsou ty testy věrohodné a validní.
Ale prodávají se ty testy, někdo, spousta překupníků se na tom živí, o to vlastně jde.
Určitě někdo má bohatou provizi.
No.
Ty nemají smysl, ale běží dál.
Ano, já jsem to právě dneska slyšel, že ze žáků, co byli testováni za tento týden, vlastně jako od pondělí, že od 12. nebo kdy to bylo, teď tady nemám kalendář, tak to bylo 0,4% bylo odhalených jakože pozitivních a u kantorů nebo učitelů to bylo o desetinu ještě méně, takže asi 0,3%. Takže tady ten virus zabiják opravdu lítá i na těch školách, ne dámy a pánové. Máte videa, já to nachystávám a to zveřejním v sobotu, možná i zítra. Další odkazy na důležité věci. Janu Zvirtek-Hamplovou, advokátku, která mluvila pro regionální televizi. A je tam asi 24 minut o tom, že to porušuje, jak jsme říkali, už tisíckrát testování žáků ve škole. A pak samozřejmě, i když budou všichni negativní, včetně paní učitelky, všech žáků, že ano, tak stejně budou muset mít, nebo jako se jim nařizují roušky či respirátory, tak to budou mít, přitom by měli být všichni zdraví. nesmyslná entou o tom, že to porušuje ústavu, porušuje to listinu základních práv a svobod, Evropskou úmluvu o lidských právech, tři zákony ohledně zdravotní péče, jenom v České republice další to porušuje a tak dále a tak dále. Takže těch věcí je tam spousty. Sehnal jsem právě, myslím, i toho doktora, ano, Filmiš, právník, Rainer Filmiš přináší novinky Nuremberg 2, světlo na konci tunelu. Sehnal jsem také, že závažné zásahy do práv dětí zmobilizovaly tisíce rodičů, článek, a rodiče české školačky našli prý to v čínském antigenním testu pohybující se zase ty černá vlákna, ty morgilony, a také, že korona, koukneme se na ní matematicky i lidsky, a nepřelá společnost je zničena fyzicky i psychicky. Také soudžer vlastně rozhodl o těch opatřeních na testování ve firmách. To bylo protizákonné, ale to bylo v nouzovém stavu samozřejmě, takže je potřeba všechno, co je protizákonné, rychle měnit, a udělá se pandemický zákon, že už se na něm zase jede dál. To, že to bude to stejně protizákonné i podle pandemického zákona, o to jsem přesvědčený, stejně tedy testování ve školách i stejně testování ve fabrikách nebo ve firmách, ať to vezmeme takhle. Na druhou stranu nějaká nejmenovaná slovenská firma testovaným nebo očipovaným, teda očkovaným, ten nevím z hlavy, nabízí 50 euro k výplatě navíc za to, že byli zodpovědní ohledně firmy a zodpovědní ke svým spolupracovníkům. Takže takhle se uplácí na Slovensku v některých firmách, zatím teda vím o jedné. Takže takhle to je, dámy a pánové. A také doktora Bodo Schiffmana, tady mám jeho video ohledně, to je německý lékař, který tam mluví právě o pandemii a spojitostech i z různých koutů světa. Také se koukneme na Paula Craiga Robertse a další, takže opravdu toho mám také teď nachystáno minimálně na 2 hodinky jenom těchto věcí. Nuž, dámy a pánové, nám se čas naklonil a budeme muset končit, takže já poděkuji dnešním hostům za Alianci národních sil, takže samozřejmě již jsou to všichni, kteří tady byli, tak kteří ještě zpátky to vezmu zase po pořadě od spodu, jak jsem to četl, tak to vezmu na druhou stránku, takže samozřejmě byl to podpukovník ve výslužbě inženýr Ivan Kratochvíl, já mu děkuji a přeji hezký večer a těším se zase na slyšenou a na viděnou někdy.
Děkuji, že jsem tady mohl ty 2 hodiny být. A také, jestli můžu, Martine, ano, chtěl bych žádat všechny muže, kteří jsou opravdu muži, aby objali a políbili své ženy, protože láska je nejdůležitější, ať se děje co.
Tak, tak, tak. A láska hory přenáší, že ano? Ano. Dámy a pánové, vzpomeňme si na ty pohádky, na to, co nám je říkáno v těch lidových moudrech. Také poděkuji magistru Markovi Adamovi, předsedovi krajského klubu Aliance národních sil z jižních Čech. Děkuji a přeji hezký
večer. Děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům hodně naděje a nenechte si nikým a ničím tu naději vzít.
Tak, tak, tak.
A hezký večer.
Hezký večer. A také inženýru Vladimíru Prnkému, místopředsedovi Aliance národních sil, poděkuji a přeji hezký večer a samozřejmě zase naslyšenou a neviděnou někdy.
Já také děkuji a přeji všem posluchačům totéž, co říká Marek Adam. Temnou mě hodně sil a naději.
Tak, tak, tak. A také se rozloučím a poděkuji prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil, doktoru Karlu Haisovi, takže děkuji a přeji pěkný večer.
Já bych taky chtěl popřát všem vše to nejlepší, včetně zdraví, a jenom bych chtěl upozornit, že některé kroky, které učiní v této době, jsou nezvratné, včetně tedy skenování, včetně očkování. Jakmile to dostanete do těla, už to z toho těla nedostanete. A to je smysl toho, vlastně nahradit původní obyvatelstvo jiným etnikem. To je vlastně smyslem celý tohoto směru. A to, že je to zároveň výdělek, no to už je taková přidaná hodnota toho celého, ale smyslem toho je vlastně nás zdecimovat. Takže přeju všechno nejlepší, dobrou noc a děkuju za pozvání.
Díky, díky. A já jenom zmíním, že dneska v pátých třídách se učí zatím ještě distančně můj synátor. Měli tam výpisky, myslím, že z Vlastivěry, takže dneska to výpiskoval. Vláda jedné strany a jak bylo všechno znárodňováno a plánované hospodářsky, jak to bylo všechno na prd a tady to na levačku. Tak dámy a pánové, pojďme to posoudit s tím, co třeba zřekl nedávno Lukáš Polert, asi kanový stupistem olympijského, který prodal, myslím, ty své medaile lékaře, který samozřejmě mluví tak, jak mu pusa narostla a uvažuje selským rozumem. Takže každý, kdo se dnes, kdo ale dovolí jen si připomenout ústavní práva, dámy a pánové, potřebu zákonného postupu státu, je okamžitě dehonestován. A každý, kdo spochybní nějaké naprosto idiotské opatření, myšleno teď z lékařského prostředí, je posílán na covid oddělení jako brigádník, nebo ještě spíše jako vítaná oběť. No, osobní zkušenosti. Takže dámy a pánové, aby jsme si to uvědomili, co se připutluče dětem do hlaviček v pátých třídách a jaká je dnes skutečnost. Takže posuďte sami, zda jsme tak vzdáleni od té vlády jedné strany, protože dneska máme vládu jednoho názoru a jedněch těch správných hodnot a jedné doby, tedy covidové. Ale aby jsme se toho nezbláznili, tak musíme jít dál. Děkuji a já vám nakonec vysílání pustím Bahno všedních dnů od Gabriely Urbánkové a její kapely nebo takové grupy hudební Glance. Takže jdeme na to, já se s vámi loučím. Děkuji za pozornost, dámy a pánové, za poslech. A i tady to písnička je sice předělávaná, tak je i pro dnešní dobu. Já za to, Gabriele, moc děkuji. Takže jdeme na to, mějte se krásně. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Bahno všedních dnů. Co na duši se lepí.
Děti.